Disbursement Acceleration Program o DAP. Hold up, 172 bilyong peso. Ginawa ni Noynoy Aquino ng lihim sa bayan. Ang sabi ng Korte Suprema, labag sa konstitusyon ng pagkakabo. Inangkin ni Noynoy ang kapangyarihan na dapat sa Kongreso lamang na gumawa ng pambansang budget. Ang hindi pa nagagastos na pondo ng mga ahensya sa gitna ng taon, idiniklara niyang savings at ginawang pork. Nilabag ang mga proseso na hadlang sana sa abuso, pamumulitika at pagnanakaw sa kabangbayan. DAP, hold up, 172 bilyong peso. Ginamit na sariling pork barrel ni Aquino na punta sa kanya at mga aliado niya. Kunwari pondo para sa mga proyekto, pero sa kanilang sariling bulsa naman tumungo. Sabi ni Senador Jinggo Estrada, ipinangsuhol pa nga sa mga senador para i-impeach si dating Chief Justice Renato Corona. DAP, hold up, 172 bilyong peso. Para raw sa pagunlad ng bansa. Umunlad ba tayo dahil sa pork barrel ng mga politiko? O lalo tayong naghirap? Maganda raw ang layunin ng pagkakagawa. In good faith, paanong nangyari iyon kung napunta sa masama? Bistado na, gusto pang kumawala. DAP, hold up, 172 bilyong peso. Malinaw, si Noynoy mismo ang may pinakamalaking pork. Siya ang pork barrel king. Wala pang pagsisisi, binabantaan ang mga hukom ng Korte Suprema ng impeachment. Kailangan niyang managot, kailangan siyang panagutin. Nangako siya ng daang matuwid, pero iyon pala'y baluktot din. Kung walang kurap, walang mahirap. Lalong dumami ang kurap, lalong dumami ang mahirap. Suportahan ng lakbayan para sa tunay na SONA. Sa Hulyo 28, sumama sa protesta sa SONA.
Makibaka, huwag matakot, sigaw ng sambayanan. Makibaka, huwag matakot, nasa atin ang pagpiran. Makibaka, huwag matakot, sigaw ng sambayanan. Makibaka, huwag matakot, humo sa kalayaan.